ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Human Rights Watch-un təzə hesabatında Azərbaycandakı durum kəskin tənqid olunur. Beynəlxalq hesabatların Azərbaycan hökumətinə təsiri varmı? Neft kəndi Balaxanıda çörəyi nisiyə alırlar. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hökuməti repressiyaları dayandırmır. Bu, Human Rights Watch təşkilatının 2016-cı il üçün dünya üzrə hesabatında deyilir. Hesabat dünyanın 90 ölkəsini və ərazisini əhatə edir. Azərbaycan rəsmiləri bir qayda olaraq xüsusilə insan haqları ilə bağlı belə hesabatları rədd edirlər. Hətta ölkə prezidenti dəfələrlə deyib ki, bu cür bəyanatlar onlar üçün kağız parçasıdır. Doğrudanmı nüfuzlu beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının hesabatları kağız parçasıdır, yoxsa onlar ölkə ilə bağlı maliyyə və iqtisadi sahələrdə qərar verən dairələrdə fikir formalaşdırır? Yəni, Human Rights Watch kimi təşkilatların ölkələrlə bağlı hesabatlarından kim necə istifadə edir? Onlar gerçəkdən də qulaq ardına vurulan hesabatlardırmı? Beynəlxalq hesabatların Azərbaycan hökumətinə hansı təsiri var? Bu mövzuda Azərbaycandakı ekspertlər nə deyirlər? Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev.
İlham Əliyevin söylədiklərində nə təəccüblü, nə də gözlənilməz nəsə var. Bu cür bəyanatları, mövqeyi biz onun və ondan qabaq da Qasımın hakimiyyəti dövründə az eşitməmişik. Bu cür retorika haqlı tənqidlər və iradlarla bağlı deməyə sözü olmayanda işə düşür. Bu cür bəyanatlar həm öz xalqınla, həm də vətəndaş cəmiyyəti ilə, həm də beynəlxalq təşkilatlarla normal müzakirə aparmağa hazır olmayan mütləq hakimiyyətlərin retorikasıdır. Bu uzun illər ərzində pulunun, neftinin, kürüsünün hesabına Avropa Şurası, ATƏS, BMT, Amerika, Avropa hökumətlərindən tərif eşitməyə öyrəşdirildiyi hökumətin reaksiyasıdır. Bu hökumətə tərif deyən qurumlar Azərbaycan xalqının dostu olur. Seçki saxtakarlıqlarına, insanların baxışlarına görə həbsə atılmasına, avtoritar idarəçiliyə görə onu tənqid edən yerli təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti fəalları isə 5-ci kolon, 2 eşşəyin arpasını bölə bilməyənlər. Beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycan xalqının düşməni, erməninin dəyirmanına su tökən qüvvə olur. Və Azərbaycan xalqı deyəndə bizim hakimiyyət bu ölkənin varını, dövlətini yağmarlayan bir qrup adamı nəzərdə tutur. Ona görə mənim üçün təəccüblü bir şey yoxdur bu deyilənlərdə.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun sözlərinə görə isə Azərbaycan prezidenti çıxışında beynəlxalq və yerli qeytələrin hesabatına münasibət bildirməklə onu göstərir ki, onlar bu hesabatların mahiyyətindən və məzmunundan ətraflı şəkildə xəbərdardılar.
Əslində, İlham Əliyevin bu məsələyə münasibət bildirilməsi artıq münasibətdir. Yəni, çoxsaylı izləyicilərinmi və yaxud da vətəndaşlarınmı qarşısında, çünki amma məlumdur ki, bu çıxış həm dövlət televiziyasında yayılır, həm digər kütləvi informasiya vasitələrində geniş yayılacaq və müzakirə olacaq və bu, böyük bir auditoriyanın qarşısında bu cür çıxış edərək münasibət bildirmək əslində özü bir münasibət. Və o münasibətdir ki, onlar bu hesabatların mahiyyətindən və məzmunundan ətraflı şəkildə məlumatlıdırlar. Və hesab edirəm ki, bu daxili auditoriyaya hesablanmış bir mesajdır və göstərməyə cəhddir ki, bizim öz bildiyimiz kimi siyasəti aparırıq və hər bir şeyi öz bildiyimiz kimi edirik və heç kim bundan narahat olmasın və s. və ilaxır. Yəni, məncə mesaj buydu, amma reallıqda bu belə deyil. Reallıqda istər insan haqlarla bağlı olan hesabatlar olsun, istər iqtisadi göstəricilərlə bağlı hesabatlar olsun, əsas kimi götürülür və əslində baxanda çıxışda bir ziddiyyət də var. Çünki çıxışın bir hissəsində prezident nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi təşkilatların hesabatlarının onlar üçün vacib olduğunu bildirir. Amma sonradan çıxışın digər bir hissəsində bu hesabatların onlar üçün əhəmiyyətsiz vacib olmayan bir məqam olduğunu bildirir. Yəni bu da əslində göstərir ki, deyildiyindən fərqli bir yanaşma mövcuddur. Və siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın məsələsi artıq 2 ilə yaxındır ki, müxtəlif dövrlərdə bu İAİÇ-da müzakirə olunur, hətta orada status endirilir və növbəti status endirilməsi son anda həyata keçmədi və marta qədər Azərbaycan hökumətindən yenidən vaxt verilib ki, QYT qanunverici ilə bağlı adımlar atsın və belə deyək, həqiqətən də beynəlxalq təşkilatların hesabatları və mövqeyləri nəzərə alınmasaydı, onda heç Azərbaycan, onda belə bir sual ortaya çıxır ki, niyə Azərbaycan bu kimi platformalarda təmsil olunur, məsələn, həmin İAİÇ-nin özü kimi. Çünki İAİÇ-də təmsil olunma və yuxarı qiymətləndirmə hər bir ölkəyə olduğu kimi Azərbaycana da aşağı faizlərlə yuxarı həcmdə olan vəsaitlərlə krediti götürməyə imkan yaradır. Yəni, bunu bir götürüb bu şəkildə inkar etmək sadəcə mümkün deyil. Və digər sual çıxır ki, onda Avropa Şurasında, BMT-də və ATƏT-də, o cümlədən digər təşkilatlarda nə işlərimiz var? Əgər onların hesabatları bizi və mövqe bizi maraqlandırmırsa və ya beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına misalı götürək, nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün dünyada hər bir ölkə də insan haqlarının vəziyyətinin durumu, siyasi proseslərin gedişi və s. həmin o nüfuzlu beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları əsasında formalaşır. O cümlədən də Azərbaycanla bağlı və bu məncə səmimi deyil ki, iddia edilsin ki, həmin hesabatlar bizi maraqlandırmır.
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir, söhbət Human Rights Watch-un yeni yayılmış hesabatından, ümumiyyətlə beynəlxalq hesabatlardan gedir. Vaxtilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdi ki, bütün belə hesabatlar bizim üçün adi kağız parçasıdır. Bu doğrudan mı belədir? Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa.
Objektiv reputasiyası olmayan yəni qurumlardan söz etmək gedir. Təbii ki, prezident onu xas götürür və objektiv təhlilləri, açıqlamaları olmayanlara bunu şamil edir. Çünki burada məsələdən də aydın olur ki, prezidentin əsas hədəfi bunlar. Yəni, o bu baxımdan da məncə burada başqa bir məna axtarılması doğru deyil. Yəni, həqiqətən də Freedom House-du, başqalardır, elə Amerika Departamenti, bəzən elə məsələlərə müdaxilə edirlər ki, çox Azərbaycanda onunla bağlı heç bir problem yoxdur. Multikultural heç bir ölkədə, hər hansı bir şəkildə dini zəmində problemlər yox. Bunu da elə qabardırlar ki, sanki insan ətiyi. Elə bir şeylər ona görə də ümumi şəkildə bu tendensiya qarşı deyilən fikirlərdir. Ona bunu yəni başqa kontekstdə anlamaq doğrudur. Bunların pulunu kim verirsə, onda maraqlı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının arxasında deyək ki, konkret olaraq orada iştirak edən dövlət, 5 dövlətin maraqları durur da. Yəni, maraqlar durmasa, Qarabağla bağlı verilən qətnaməni 25 ildir gündəmə gətirsinlər ki, bu niyə icra olub? Demək, maraqlar var ki, icra olunmur da, konkret qətnamədən ələ söhbək ki. Bu baxımdan da yəni, burada bir aksiomadır, yəni hansısa bir təəccüblü bir şey yoxdur ki. Bu qurumlar da kim idarə edirsə, onlar da verirlər, sifariş verirlər. Məsələn, siz fikir vermişsiniz mi ki, bir dəfə işğalçı dövlət terminini Ermənistan üçün işləsinlər, işğalçı necə olur? Qurbağ işğal edib, adını bir fikir kimi işğalçı demiş. Bilə deyilmi? Demək, maraqlara görə deyilmir də, başqa nə ola bilər? Bütün insan haqları qurumları başqa demək məqsədlər aramaq orada məncə doğru deyil. Çünki onların demək fəaliyyətinin böyük əştəriyyəti məhz Azərbaycanla bağlı müəyyən problemlərin daha çox qabardılması və Azərbaycanın imici ilə bağlı rəyin yaradılmasına yönəlibdir. Yəni, bu bir real həqiqətdir. Bu baxımdan da müəyyən açıqlamaları doğru tələffüz olunmur bizdə. Hər halda prezidentin əlində əsaslar var ki, müəyyən məsələlərə bu şəkildə sərt reaksiya verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsan haqlarından iqtisadiyyata keçirik, sosial duruma. Vaxtilə Balaxanı Azərbaycanın, Bakının ən varlı neft kəndlərindən biri idi, bəlkə də ən varlısı idi. İndi isə burada çörəyi nisiyə alırlar. Balaxanda deyirlər ki, böyüklər nisiyə çörəyi almağa, özləri gəlməyə utanırlar, uşağı göndərirlər. 24 ilin satıcısı Balaxanı kəndinin sakini Şəfiqə Səlimova deyir ki, kənd sakinləri əvvəllər də onun mağazasından nisiyə ərzaq alıblar, ancaq nisiyə çörək almaq son dövrlərdə ortaya çıxıb.
Çox dəhşətdir bu saat, valla. 100 dənə çörəkdən düşmüşəm 50 dənə çörəyə. Çörəkə də nisi yoxdur, pul yoxdur cəmaatda. Hamısı pensiyanı gözləyir, pensiya yoxdur hələ. Pensiyanı da alacaqlar, verəcəklər nisiyə, nisiyə gən oturacaqlar. Dəhşətdir qızım, dəhşət. Özü utanır gəlməyə, uşağı göndərir. Mən necə verməyim uşağı çörəyi? Adamın ürəyi deşilir. Əvvəl svalka var idi, o zibildə. Ora gedirdilər, zibil, putulka, quru çörək, nə bilim, palitilin. Yığırdılar, satırdılar, dolanırdılar. Oranda ləğv elədilər, o da yoxdur. De, cəmaat oturub belə. Çox adam bayram da eləmədi. 350 manat işıq pulu verəcəyim mən yazıq. Dükan da işləmir. 17 man 50 köpük. 5 man 50 köpük. 7 manat 50 köpük. İndi oturum gözləyirəm, haçan pensiya verəcəklər, mənim pulumu getirəcəklər. Ben çay da gedmirəm. De, un, kilo, kilo eləmişəm, qalıb orada. Alan yoxdur. De, qoca arvat süzdən qabaq gəldi. Ay Şəfiq, de, 17 man 50 köpük borçludur. Gəldi ki, şeydir. Pensiyanı vermiyiblər, Şəfiqə, utanıram gəlib çörəyi də alımsızdan ki, 17 maili köpək borçluyam.
Bunu nisiyə çörək satan satıcı deyir, nisiyə mal alanların çoxu işsizlər və təqaüdçülərdir. Təqaüdləri həmşəkindən gec verilir. Başqaları kimi belə yerli sakinlərdən biri Validə xanımdır. Bu da onu çıxılmaz duruma salıb təqaüdlərin həmşəkindən gec verilməsi.
İndi bankdan gəlirəm, deyirəm ki, imkan yoxdur, hardan çatdıraq, neyiniyik? Oradan da məhkəməyə verir ki, nə var ki, bankın pulu. Bana belə cəmat hamısı yığılıb boğazıya, hardan neyi verirsən, nə qalsın? Əlində heç nə qalmır. Canlarda o qədər borcumuz olur ki, hələ pensiya alırıq, çox nə eləmək, aparıb veririk. Əsas produktu alırıq da, nə alacaq? Qənd də pəsoqdur, çayda, onlar da qalxıb o qiymətinə. Var da adam var ki, işləyirlər, çörə yerində işləyirlər, gecələr. Deyir ki, gəlirlər səhər o vazirata alırlar. Vazvıratçı deyə o çür olur hardan hara. Zavud xalik olsun, yəni bu cavanlar gedmiş deyə uşaqların çoxu işləmir.
Balaxanının dörd tərəfi Azərbaycanın ən böyük təbii sərvəti olan neftdir, neft buruqlarıdır. Ancaq burada ən böyük problem də elə işsizlikdir. 25 yaşlı Həmid Novruzovun 3 az yaşlı övladı var. Bir il əvvələ qədər sürücü işləyirmiş, ixtisara düşəndən qul bazarında fəhləli yerləyir.
Uşaqlarımın bir yaşı var ikisi əkizlərin, biri də 4 yaşındadır. Dövrən dəyişində dilə çıxmalısın. Harada iş oldu? Kim tarırdı orada? Yaracı yara toxudu, daş at, torpaq belirlər. Yəni, ne deyirlər onu da deyirik başlıq, çünki məcbur.
Bunu qul bazarında fəhləli eləyən deyir, Balaxanının başqa problemi də həyətləri qurunt sularının basmasıdır. Müsavat küçəsində yaşayan Əbdülrəhimovlar həyətdən suyu çəkməyə imkanları yoxdur. Evin xanımı Kəmalə deyir, qurum sularına görə həyətdə nəinki nəsə əkmək, heç ayaq basmaq da olmur.
Su bilmirəm, sardan gəlir, bilmir ki onu. Bələdiyə də gəlib baxıb, kənd sovetə də baxıb. Hər şikayət edir, heç kim bir ölçü götürmür. Bizim həyətdən bu qonşunun həyətinə gedir, hələ hasarda uçulub. Arada o qonşunun evinin altından bütün su gəlir ora. 2 ilə yaxındır. Biraz yağış yağdı, bütün məhəlləri su basır. Tərpənmək olmur, yol gedə bilmirik burada. Bir dənə cılğır tapırıq özümüzə, yol tapaq ki, ancaq ayağımızı qoyub gedir.
Bəs Balaxanıda Azərbaycanın ən məşhur neft kəndində neft barədə nə deyirlər?
Olimpiyada tikdilər Əz böyük yolunda. Bax, o yolda gölməçi idi də. O yolun gölməçəsi quruyandan sonra bu həyət belə su olur. İndi bilmirəm, o su hardan gəlib, necə qursəlik tutar. O vaxt dedilər ki, istəyirik ki, bu Balaxanın adını deyişək, Təmiz şəhər adı qoyaq. Dedim, heç olmasa küçələrə baxın, sonra qoyun da. Adam küçələrə baxar, kanalizasiyası yox. Ona görə Təmiz şəhər dövr də bura. Neft puldur, bərəkətdir, nə bilim, ruzudur. Ancaq nə olsun? O neftdən bizə xeyir yoxdur.
Bunu Balaxanıda yerli sakinlər deyirlər. Ən böyük problemləri işsizlikdir, pulsuzluqdur. həyətləri qurum sularının basmasıdır, yəni problemləri sadalamaqla bitmir. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Hökumət banklara sərbəstlik verdi, dolların bağlaşması sürətləndi. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Pensiya və müavinətlər gecikir, Nazirliyi məsələyə münasibət bildirdi. Beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid elədi. Və Trampla Azərbaycanlı iş adamının biznes əlaqələri. Bugün yanvarın 12-sində banklarda dolların satış qiyməti bir qədər artıb. Bəziləri 1 dolları hətta 1 manat 88 qəpiyə satmağa başlayıb. Dünən orta məzənnə 1 manat 84 qəpiy idi. Artıb Mərkəzi Bankın səhərki ayrıcda rəsmi məzənnəni 0,7% artırmasından sonra baş verib. Dolların yanvarın 12-sinə olan rəsmi məzənnəsi 1 manat 78 qəpiy olub. Bugün həm də Mərkəzi Bank banklar üçün müəyyən elədiyi marjanı 4%-lik həddi ləğv edib. İndiyə qədər banklar dolları rəsmi məzənnədən ya 4% az, ya da çox alıb sata bilərdilər. İndi neçə satacaqları barədə özləri qərar verə biləcəklər. Bakı sakinləri deyir ki, dolların bahalaşması onların gündəlik həyatına da təsir edir.
Dollar yəni çox adamı məhv edir. Eləcə bir şəxsən biri mənim özüm. Bankdan 2500 pul götürmüşdüyüm, oldu 3000. 3000 də artdı, oldu 4800. Zulumla işlədiyim pulu divayno yapar qaytar.
Ümumiyyətlə, dolların qalxmağı, qiymətinin qalxmağı ən birinci təsir edən insanlara təsir edir. Yəni ki, aşağı təbəqə insanlara təsir edir. Yuxarı təbəqə mən inanmıram ki, o qədər çox təsir edəsin. Çünki yuxarı təbəqənin yetərə qədər vəsait olduğuna görə ancaq faydalanan, yəni pis təsir edən aşağı təbəqə olur. İstəsində dolar qalxanda deyinti materialları qalxır, ikinti materialları qalxır. İstəsində o ilk növbədə təsir edəcək adam yəni aşağı təbəqədir. Bunu da qalxmağının başlıca səbəbi yəqin ki, bütün neftimizin aşağı düşməyi, qiymətin aşağı düşməyi. Yəni, özümüzün yerli istehsal malımız azalmağına görə dollar bizə təsir, daha çox təsir edir.
Qarış, bu dolların qiyməti ilə hər gün qalxa-qalxa gedir bu adi cəmaatları deyəsən düşünən yox. Flan idarə flan qədər dollar bıraxır, obis idarə flan qədər dollar bıraxır. Amma gəlirsən bankdan dollar almağa, deyirlər satış yox. Biz bilmirik ki, bu dolları necə alaq, hardan alaq, Amerikaya köçək, hara köçək, qalmışıq belə git kimi. Aləmi qatıblar bir-birinə, axşam yatırıq, səhər duruq bir qiymət. Adam bilmir ki, neynəsin, iş görür, iş görür adamlar. Zavod yox, fabrik yox, məcburdur, hamı bizneslə məşğul olur, hamı da dilənçi kökünə sağlıqlar.
Deputat Vahid Əhməd olsa deyir ki, 4%-lik marja iqtisadiyyata sabitlik yaratmaq üçün ləğv edilib.
Dollar ehtiyacı var. Bazarda faktiki olan banklar dollar satmırlar. İndi bugün mənim aldığım məlumatı ilə 4%-lik marjalardan götürülüb. Onda deməli, bazarda, qara bazarda faktiki dollar satmaq o qədər əhəmiyyətli olmayacaq.
İqtisadiyyat portalı Marja Az yazdır ki, Qarabazarda dollar ucuzlaşmağa başlayıb. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, hökumətin marjanı ləğv eləməsi Qarabazarı məhdudlaşdıracaq.
Məlumdur ki, Qarabazarın valyuta təminatçısı məhz banklar idi. Və banklar da daha çox bu istiqamətdə fəaliyyətə ona görə deyir ki, meyl edirdilər ki, Qarabazarda məzənnənin deyir ki, yüksək olması və eyni zamanda Mərkəzi Bankın qoyduğu kvota daxilində valyuta satışının deyir ki, və yaxud da alışının bank üçün səmərəli olmaması səbəbindən müxtəlif üsullarla vəsaiti yönəldirdi Qarabazara. Bu isə təbii ki, son nəticədə nəzarətsiz valyuta bazarının formalaşmasına, məzənnənin ümumiyyətlə deyək ki, digər psixoloji faktorların təsirinə məruz qalmasına və eyni zamanda cinayət xarakterli iqtisadi fəaliyyətlərin geniş yayılmasına gətirib çıxarır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, 4%-lik marja ləğv olunandan sonra gərək bankların dollar olan tələbatı ödənilsin, yoxsa bu əks effekt verə bilər.
Əgər yenə də belə deyək problemlər yaranarsa, onda taktiki olarak Qarabazarın özünü banklara keçme təhlükəsi ola bilər. Yəni bu demək ki, dollar kıtlığı olacağı təqdirdə banklar özləri artıq belə deyək ki, dolların məzənnəsi, manatın məzənnəsinə dolar, yəni manat dollar məzənnəsi ilə istədikləri kimi rəftar edə bilərlər. Yəni bəzilərinə az, bəzilərinə çox və yaxud hər dəyərindən asılı olaraq bunu dəyişə bilərlər. Yəni proseslər artıq belə deyək sırf banklarla düzdür. Yəni bu halda Qarabazar öz özünün aradan qalxır, lakin elə dollara tələbatın hər hansı bir qıtlığı burada banklar üçün manevr imkanlarını genişləndirə bilər.
Bankları isə dollarla Mərkəzi Bank təmin edir. O da pulu neft fondundan alır. Bəzi iqtisadçılar deyir ki, marjanın ləğvi faktiki manatın üzən məzənnəyə keçməsidir. Amma Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev deyir ki, banklar hələ də dolları Mərkəzi Bankdan limitlə alır. Mərkəzi Bank isə dolları neft fondundan alır. Deməli, hələ də bazarın əsas iştirakçısı hökumətdir. Buna görə də Azər Mehdiyev hesab edir ki, manat hələ də tənzimlənir, üzmür. Əmək pensiyaları və müavinətlər gecikir, insanlar bankomatlardan əliboş qayıdır. Başqa gəlir yerləri olmayan fiziki əngəllilərin isə vəziyyəti biraz da pisdir.
Səhnəyə çıxanlar fiziki əngəllilərdir. Həyatda qarşılaşdıqları çətinlikləri məhz səhnədən göstərməyə, tamaşa vasitəsilə cəmiyyətə mesaj ötürməyə çalışırlar. Bəlkə bu yolla öz problemlərinə diqqət çəkə bilərlər. Problemlərsə nə bir deyinə ki.
Bizdə məsələn, mən özüm avtobusa minib yola çıxa bilmirəm də, nə avtobusumuz var, nə bizim yol astanovkaya çox uzaqdır, mən o astanovkaya kimi gələ bilmirəm, Hasayla yeridiyim üçün. Oradan uzaq yol, necə, mən 20 yanvara düşüm, metroya minim, alınmır, avtobus yox, şərait çox zəifdir.
Xəyali Yusif deyir ki, çətinliklər bununla da bitmir. Aldığı 140 manat müavinət qarnını güclə doyurur. Bir tərəfdən də qiymətlərin qalxması və müavinətlərin bir neçə aydır gecikməsi vəziyyəti daha da pisləşdirir.
Pensiyamız 3 aydır ki, gecikir. Dekabr ayında yeni il bayramıdır, amma pensiyanı yanvarın 3-ü verirlər, məsələn, onda 74 manat. Neyləsin, yeni il az keçirsin gərək, əlil.
Xəyalə çıxış yolunu işləməkdə görür. Öz əl işlərini satıb 5-3 manat əlavə pul qazanmağa çalışır. Deyir, ona aylıq ehtiyaclarını ödəmək üçün azı 300 manat lazımdır. Amma alıcısı ayda bir nəfər ola ya olmaya. Üçüncü qrup əlil Zaur Əşrəfovunsa heç belə seçimi də yoxdur. Əvvəlcə ancaq qapı-qapı gəzib iş axtarmağıdır. Məşğulluq idarəsində isə deyiblər ki, daha əziyyət çəkib bura gəlmə. İş elanımız olanda saytımıza qoyuruq.
Hasan girsəm, eyni şeylər, 4-5 dənə, biri Cüzdəydə, biri Qovuda, biri nə bilim Şüvəlanda, biri Bizonada. Maaşlara baxıram, 73 manat, nə bilim 71 manat, 67 manat. Təqvəd, mən heç bir şey yaramır. Sadəcə quru yalan çörəyədən başqa. Hüngül işlə deyəndə, ancaq müraciət yüksündə, səndən bir sahəyə müraciət edəndə, aldığım cavab bir mənalı olur. Yox, qardaş, sizin yaşınız keçib, bizə ancaq cavan kadrlar lazım, cavanlar lazımdır. Mən soruşanda yaşım deyirəm 37 yaşın içindəyəm, 36 yaşım tamdır.
Zaurun birinci qrupu Əlil xanımı ilə birlikdə aldığı aylıq müavinət 200 manatı keçmir. Vaxtı-vaxtında verilməyən bu pula yaşamaqsa mümkün deyil, deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, ötən dövrlərdə pensiyaların maliyyələşdirilməsi gecikmə olmadan normal qaydada verilib. Hazırki ayda da pensiyaların hesablara köçülməsi problemsiz olacaq. Xəyalə və Zaur isə ümid edirlər ki, əgər problemləri haqda daha çox danışsalar, bunun üçün teatr səhnəsindən də istifadə etsələr, gec-tez cəmiyyət, rəsmi qurumlar onların səsini eşidəcək.
Azadlıq Live davam edir. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda 25 hökumət tənqidçisi hələ də həbsdədir. Təşkilat 2016-cı il üçün dünya hesabatını açıqlayıb. Azərbaycana aid hissədə deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2016-cı ildə fərqli səsləri boğmaqla bir vaxtlar canlı və müstəqil olan vətəndaş cəmiyyətini daha ağır vəziyyətə salıb.
Düzdür, hakimiyyət siyasi motivlərlə məhkum edilmiş 17 insan haqları fəalı, jurnalist və siyasi fəalı həbsxanadan azad edib. Lakin elə 2016-cı ildə həbs olunanlarla birlikdə azı 25 hökumət tənqidçisi dəmir barmaqlıqlar arxasında qalıb. Hesabatda daha sonra bildirilir ki, məhdudlaşdırıcı qanunlar ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini hələ də mümkünsüz edir. Azərbaycan hökuməti isə siyasi baxışlarına görə heç kimin həbs olunmadığını deyir.
Human Rights Watch təşkilatı hesabatında real hərəkətin lideri İlqar Məmmədov haqda yazır ki, onun barəsində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı olsa da həbsxanadan azad olunmur. İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı qərarı və bununla bağlı məsələləri müzakirə eləmək üçün Avropa Şurasının xüsusi missiyası da Bakıdadır. Şuranın Hüquq Departamenti Katibliyinin direktoru, eləcə də siyasi məsələlər üzrə direktorunu yanvarın 11-də Baş Prokurorun müavini Namiq Əskərov qəbul edib. Real hərəkatın lideri İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailida kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. CNN televiziyası Trump'ın Rusiyanın əlaqələri adlı yazısında ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti ilə əslən Azərbaycandan olan Rusiyalı iş adamı Araz Ağalarovun işbirliyindən də yazıb. CNN Trump'ın 2013-cü ildəki tweetindən də stat gətirir.
Həmin ildə Donald Trump Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin keçmiş qudası Araz Ağalarovla Moskvada Kainat gözəli Miss Universe yarışmasını keçirmişdi. O vaxtki tweetində Donald Trump Araz Ağalarova yazırdı. Sizinlə və ailənizlə möhtəşəm həftə sonu keçirdim. Siz fantastik iş gördünüz. Növbəti Moskvada Trump gülləsidir. Emin fantastik idi. Trump bu il yanvarın 11-də bildirib ki, Rusiya heç vaxt ona təsir etməyə cəhd göstərməyib. Mənim Rusiya ilə etməli heç nəyim yoxdur, nə iş, nə kreditlər, heç nə. Bunu Trump əvvəllərdə bildirib.
Türkiyə parlamentində isə dava düşüb. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı müzakirədə müxalif partiyadan olan deputat səs verməni telefondan çəkib. Bu zaman hakim partiyanın deputatı buna imkan verməyib və dava düşüb. Konstitusiyaya təklif edilən dəyişiklik Prezident Ərdoğanın səlahiyyətlərini genişləndirir. Son illər Türkiyənin ABŞ-la da münasibətləri gərginləşib. İndi ABŞ-da dövlət katibliyinə namizədliyini irəli sürmüş Tillerson Ərdoğan hökuməti ilə dostlaşmaq istəyir.
ABŞ dövlət katibliyinə namizədliyi irəli sürülən Rex Tillerson deyib ki, Suriya məsələsində Türkiyə ilə əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Türkiyə NATO-nun əzəli müttəfiqidir. O bunu yanvarın 11-də Senatda keçirilən dinləmələrdə xarici siyasətlə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Tillerson qeyd edib ki, vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Rusiya, Türkiyə və İran bugün bizim iştirakımız olmadan Suriyada şərtlər diktə edirlər. Ona görə də ənənəvi müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq eləməliyik. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la yenidən əməkdaşlıq eləməliyik. ABŞ proseslərinin önündə getmədiyindən Türkiyə Rusiyaya üz tutdu. Amma Türkiyə ilə Rusiyanın tərəfdaşlığı daim ola bilməz. Onun əsl müttəfiqi ABŞ-dır. Qeyd edək ki, Tillersonun bu vəzifəyə namizədliyini yeni ABŞ prezidenti seçilmiş Donald Trump irəli sürüb.
ABŞ tankları isə Rusiyanın necə deyirlər 5 addımlığına gəlib çıxıb. NATO bildirir ki, məqsəd Putin Rusiyasından gələn təhlükəni önləməkdir.
ABŞ Avropaya 4000-ə dək canlı qüvvə, tank və piyadaların döyüş maşınları da daxil olmaqla yüzlərlə hərbi texnikadır. Bu soyuq müharibə dövründən sonra ABŞ ordusunun qitədə ən böyük hərbi yerdəşməsi hesab olunur. İlk ABŞ-Polşa birgə təlimləri yanvarın sonunda başlayacaq. Polşanın şimal-qərbindəki Drawsko-Pomorskiy şəhəri ətrafındakı poligonda yerləşdirilən bu qüvvələr ABŞ-dan Almaniyaya, oradan isə Polşaya gətirilib. Bu özü yeriyən artilleriya qurğuları ABŞ ordusunun 3-cü zirehli tank briqadası və 4-cü piyada diviziyasına aiddir. Əməliyyat NATO çərçivəsində həyata keçirilmiş. Əsas vəzifəmiz burada keçiriləcək hərbi təlimlər vaxtı NATO və onun müttəfiqləri arasında əlaqələri gücləndirməkdir. Hazırda ABŞ-dan gələn silahları boşaldırıq. Bunlar silah-sursat daşıyan maşınlar, mobil komandanlıq mərkəzləri və köməkçi texnikalardır. Şəxsi heyət Vroclava hava limanına enir. NATO ölkələri ötən ilin yayında Alyansın şərt cinahında yerləşən Polşa, Litva, Latviya və Estoniyada 4 çoxmillətli batalyon yerləşdirmək qərarına gəliblər. Bildirilir ki, məqsəd Rusiyadan gələn təhlükəni önləmək və NATO-nun Şərqi Avropadakı müttəfiqlərinə dəstək nümayiş etdirməkdir. Rusiyanın 2014-cü ildə Kırım ilhaq eləməsi keçmiş Sovet Respublikalarının narahatlığına səbəb olub. Öz növbəsində Moskva Qərbin bu addımını özünə təhlükə sayır.
Və salam, Azadlıq Əlayev burada başa çatdı. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayev proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavusupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavusuplebis Azerbaijanum samsakhmoba.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблуба. Репортажеби, эксперта шефасевеби, социалури да культурули сиахлееби Тбилисидан, Сохумидан, Цхинвалидан. Ис расат схваган вер моисмет.
Кисминет, сихширезе FM Ашвиди да Отхи. Овелдхи, 21 саат.
Интернет-чичуани мисамартия Эхо Кавказа.